гаворыць радыё Свабода. Менску 19 гадзіна. У прэскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Улады Еўразвязаў вядуць новы пакет санкцый у дачыненні да Расіі, нягледзячы на заключанае раней замірэнне ва ўкраіне, заявіла, як перадае агенцтва Рэйтэр, прадстаўніца Еўракамісіі Пія Аранкільда Хансен. Дэталі новага пакету абмежавальных захадаў пакуль не выдаюцца, вядома толькі, што фармальна уведзеныя яны будуць у другой палове дня сёння, а надрукаваныя хутчэй за ўсё ў аўторак. Раней амерыканскія і еўрапейскія СМІ паведамілі, што сам зачепіць вядучыя расійскія дзяржаўныя банкі і нафтавыя кампаніі, сярод якіх «Газпрамнафта» і «Газпрамбанк». Таксама чакаецца пашырэнне спісу фізычных асобаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы там блякуюцца. Раней МЗС Расіі заявіла, што ў выпадку ўвядзення новых санкцый Масква таксама адкажа санкцыямі, але якімі канкрэтна не ўдакладняецца. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка распарадзіўся ўзмацніць захады дзеля абароны стратэгічнага гораду Марыюпалю на беразе Азоўскага мора з выкарыстаннем танкаў, ракетных установак і сродкаў паветранай абароны. Пра гэта, паводле інфармацыі Рэйтэрс, Парашэнка заявіў у панядзелак, наведваючы Марыюпаль з рабочым візытам. «Толькі што прыбыў у Марыюпаль, гэтую нашу украінскую зямлю мы нікому не аддамо», гаворыцца ў мікраблогу украінскага прэзідэнта ў сетцы Twitter. Пятро Парашэнка ў Марыюпалі таксама заявіў, што пасля абвяшчэння замірэння прарасійскія сепаратысты перадалі Кіеву 1200 палонных. Да абвяшчэння замірэння ў мінулую пятніцу каля гораду ішлі жорсткія баі паміж украінскімі сілавікамі і прыхільнікамі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Сёння на ўсходзе Украіны сепаратысты працягваюць абстрэл наваколля гораду Шчасце і некалькіх пасёлкаў у Луганскай вобласці. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. Ён адзначыў, што ўкраінскія вайскоўцы выконваюць рэжым спынення агню і вядуць толькі ў адказ баявыя дзеянні. У раёне пасёлку Славяна-Сербск сепаратысты на 4 танках і 7 браніраваных машынах узялі ў аблогу блёкпост украінскіх вайскоўцаў. Актыўнага супрацьстаяння пакуль няма. Як паведаміў Лысенка, ніхто з вайскоўцаў у зоне канфлікту за апошнія суткі не пацярпеў. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Новы кіраўнік ведомства ААН у правах чалавека Заід Раад Аль-Хусейн заявіў, што Сырыя і Ірак з'яўляюцца краінамі, якія перажываюць самы цяжкі гуманітарны крызіс у свеце. У сваім першым выступе ў Радзе ў правах чалавека ў Жэневе ў панядзелак ён адзначыў, што міжнародная супольнасць павінна неадкладна прыняць захады для спынення гвалту і парушэння правоў чалавека ў гэтых краінах. Паводле ягоных словаў, міжнароднай супольнасці да гэтага часу не ўдалося спыніць гвалт на Блізкім Усходзе і прыцягнуць да суду асобу, вінаватых у парушэннях правоў чалавека. Што тычыцца сітуацыі ва ўкраіне, Аль-Хусейн сказаў, што ўкраінскі ўрад і ўзброеныя групоўкі, а таксама суседнія краіны, перш за ўсё Расія, павінны зрабіць усё магчымае для абароны цывільнага насельніцтва. Заід Раад Аль-Хусейн 1 верасня прыступіў да выканання абавязкаў кіраўніка ведомства ААН у правах чалавека. На хвалях свабоды выслухаць.